Yeah. kauniille kevaattisella hajalla, millä Palestiinas vaipöötä joka oli joku vara suvemuoti. Sestä esimene odra viljakkene oli juba valminut. Siis toimus ka see looja kättetöö, looduse krooni, inimese kõige koletum töö. Sai küpseks patu vili, nii et kogu universum võis näha ja veenduda, kuhu viib välja see, kui jälgitakse saatanat ja tema nõuandeid. Ja sellest alates juba ligi 2000 mälestatakse sel kevadisel ajal Jeesuse surma. Tõsi, me mälestame seda surma korrapäraselt 4 aastas, kogunedes koguduse pühaõhtu söömaja koosolekule. Kuid see üks kevadine kord langeb ka lähestikku selle tõelise aastapäevaga. Erinevalt jõuludest, see tähendab ajast, meil pühitsedakse Kristuse sündi, millel ei ole piibliliku anust tegelikult ja mille tähendab Kristus sünni aega tavaliselt ei teata ja mitte keegi ei tea seda täpselt. On siiski Kristuse surmaaeg enam vähem omal kohal, sest paasapüha oli märtsi lõpus või aprilli algul, meie kalendri järgi. Kuid siiski oli veel kaua aega vaidlusi selle üle, kas seda pidada koos juutidega, tähendab selle kalendri järel, mille Jumal omal ajal neile seadis, või pidada seda sellise liikuva pühana nädala lõpus, nagu ta nüüd on kristlikus kirikus sisse seatud, sest see päev, mil Kristus hingas hauas, peale seda, kui ta oli lõpetanud lunastuse töö ja teinud selle täiuslikult. See oli esimese kuu, niisani kuu, 15. päev. Jalti ei langenud see mitte hingamispäeval, aga seekord oli 14. päev esimeses kuus, see tähendab paasapühatu, oli veedõhtu. Ja sellele järgnev esimene apnemata leibade püha, mille Jeesus hauas pukkas, see pühade hingamispäev langes kokku nädala hingamispäevaga, mille pärast ongi piibris öeldud, et see hingamispäev oli suur. Nii siis sellel hingamispäeval mälestatakse Kristust ja tema lunastust. Mälestavad need, kes temas usuvad ja vahel kaudselt ka need, kes ei usu. Mitte nii, nagu mälestatakse neid, kelle nimi on kalendrilehel. Peaaegu iga päev, kui me laua kalendrilehti keerame, on seal kedagi, kelle mälestuspäevaks see päev on. Kas surma või sünnimälestus, mis seal on, mingi tähtpäev. Vahel me tunneme, teame seda isikut, vahel me ei tea tast midagi. Ta on meie jaoks lihtsalt keegi, kes on arvatud väärt olevat, et teda kalendris ära märkida. Kuid olgu ikka juhati täheldatud, et Jeesus ei saa ühelegi inimesele olla lihtsalt keegi. Igal juhul, igal inimesel on temaga tegemist. Meil kõigi võib olla Jeesusesse, Kristusesse ja tema surmasse oma subjektiivne suhtumine, kuid sellest oleneb ära meie igadane saatus. Johannese 3.18 on öeldud, kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut. Aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. See tähendab nii kaua, kui inimene on uskmatuses temast, nii kaua on ta võtnud eneselt lootuse igavesele endale. Jeesust armastatakse kujutada mitmeti tervistajana, rahutoojana, piltide peal koputavana, kõnelevana, kuid väga sageli on teda kujutatud ka annatava issandana, kelle pähe on vajutatud okas kroon. Ja alati tuletab ka see laul, mida Margus laulsime, meelde mulle täna Kristi juttu, kui ta räägib oma lapsepõlve mälestusest, Nähes esimest korda pilti, kus oli kujutatud Jeesus okas kroonis ja sinna all oli kirjutanud need laulusõnad, oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus, see saadab mulle elu, see on mu rõõmustus. Tundus talle, ta räägib olevat nii võõras, et kellegi kannatus võib teistele rõõmu tuua. Kuid ameti on saanud see meie elust imelisemaks tõeks. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavane elu. Ja sellel päeval, sellel vaiksel hingamispäeval 1952 aastat tagasi, said need sõnad suurema ja kaalukama tähenduse, kui kunagi enne on andnud. Sellest päevast alates võis seda tegu lugeda minevikuks, kuigi Jumala tõotus tuleviku kohta on nii sama hea ja kindel nagu minevik. Oli see sellest päevast saanud minelikuks. Jumal on andnud oma poja. Ta oli surnud. Mis oli siis toimunud? Sel päeval. Paari viimase päeva jooksul oli asi otsustatud. Oli otsustatud kogu maailma saatus. Huvitav küll. Iisrael koos selle pealinna Jeruusalemmaga oli üks suure Rooma impeeriumi provints. Ja seal provintsi linnas otsustati maailma saatus. Ja Roomas ei teatud sellest veel mitte midagi. Seal, kus valitses enesarvates maailma keiser, seal, kuhu olid kogunenud kõik selle ilma ülikud, kus tulid välja käsud ja keelud, mis reguleerisid ilmaelu kogu tolla tuntud siviliseeritud maailmast. Seal ei teatud sellest veel midagi. Selle ajal sõnumid ei levinud nii kiiresti, aga kui taheti, siis ka levisid. Sest näiteks tähtsamate sõjakäikude puhul oli sisse seatud tuletelegraaf. Kõrgete mäekülgaste peal olid seatud üles lõkkasend. Ja kui taheti sõnumid edasi anda, kokku lepitud, siis tehti seda lõkke süütamisega. Näiteks kui võidukas väejuht tahtis teatada, et ta on võitnud, käskis lõkke süütada. Ja need lõkkasemed olid seatud mäeüngastele nii, et ühest lõkke kohast oli teine nähtav. Ja niiviisi, kui valvurid ühel mäekünkal nägid seal eemal lõkke löömama, siis nad süütasid ka oma lõkke. See oli omakorda nähtav järgmisel mäekünkal ja niiviisi tegelikult väga lühikes ajaga võiks isegi öelda, et kiiremini kui praegus aja telegramm võis kohale jõuda sõnum Rooma impeeriumi ühest otsast teise. Aga ma usun, et Jeesuse surma puhul seda tuletelegrammi ei kasutatud. Niiviisi vahel maailmas sünnivad kõige tähtsamad ja olulisemad pöördelisemad punktid ilma, et maailm seda teaks. Jerusalem magas ka siis, kui Jeesus võitles maailma lõnastuse pärast. Nii lugesin kord. Enne teist maailmasõda oli Kesk-Euroopas ühel peale lõunal ühes vaikses neutraalses nurgakeses kokku tulnud üks väärikes seltskond. Mida nad seal oma vahel vaikselt rääkisid? Keegi ei kuulnud, vaid nähti, kui nad olid keegi seltskond, kas äriasjus või millegi pärast kokku tulnud, vaid aastaid hiljem saadi teada, et see oli suurte riikide esindajate, nende suurte luure tegevaste, lihtsas keeldes öeldes spioonide kokku tulnud. Ja selles nõupidamisel otsustati teise maailmasõja asju. Otsustati Euroopa ja rohkem kui Euroopa saadust. Ja maailm ei teagi seda. Nii ka Palestiinas. Sülmused, mis näisid olevat lokaalse tähtsusega, omavad tegelikult maailma ajaloolist tähtsust ja haaravad endasse ka meie elu olukorda täna päeval. Tuolloin ihmiset itse tunsivat, että maailmassa ei leidu ruumi enää yhdellä nuorella mehellä nimeltä Jeesus Kristus. Ne lakkas niin verran kitsas, että nad piti karjuma löötetä risti, korista tema ära. Oli ta kellelegi kurja teinud. Ilma enesele teadmata tegutseb maailm tänapäeval selliselt. Tänapäeval kasutatakse teistmoodi hüüdlauset. Teda lihtsalt ei olegi palunud. Jeesuse jaoks ei taheta ka praegu maailmas ruumi anda, väidetakse, et teda lihtsalt ei olegi olnud. Ja iga inimene, kes uskmatust tahab säilitada, just nimelt tahab säilitada, kõigi faktide ja südametunnistuse hääle, kõige looduse ja piibli kiuste, ütleb, teda ei olnud olemas. Tema jaoks ei ole ruumi, kuid on ometi miljonid tunnistajad maailmas. Johannes ütleb esimest peatükis, tema oli maailmas. Ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui Juma, kui isast ainu sündinud poja au, täis armu ja tõge. Sõna, see algkirjas see loogus, kelle läbi kõik on loodud ja kelles Jumala mõtted ja Jumala plaanid said kuultavaks, nähtavaks, loetavaks, inimeste teod ei sobinud kokku enam Jumala sõnaga, Jumala mõttega. Ja seda oli valusam taluda kui ükskõik kui suurt kurjategijat. Kurjategija võis võtta raha, aga see võttis rahu südame tunnistusest. Rahu südamest. Ja vaadates kolgatele, me võime öelda, vaata, mida teeb patule südame tunnistus. Vaata, mida teeb südame tunnistuse piin, kui see siiski ei ärka õigest üles, ei ärka patu kahetsusele. Südame tunnistuse piin võib ka Jeesuse riski lüüda. Mitte alati ei kummarduda andeks palumises Jeesuse risti andu. Ja nii see suundus suurrahva on toogud kolgata poole saates Jeesust, kes ristial nõrkedes kandis ka nende süükoorma. Üks kõigi ees. Ja palju oli neid, kes teda järgisid sellele raskel teekonnal. Luuka 23-27. Aga teda järgis suur hulk rahvast ja ka naisi, kes kaebasid ja teda nutsid. Vahest on tänapäevalgi kirikuski inimesi palju. Vahest on tänapäevalgi kirikus naisi palju, kes nutavad Jeesust. Kes eeldivad mõtte juures, mida nad tegid küll selle Jeesusega. Kuid Jeesus, Jumal, ei vaja kaastunne. Jeesus ei võtnud seda risti endale mitte selleks, et pälvida meie kaastunne. Et äratada meie sentimentaalseid tundeid, et me tunneksime temale kaasa. Ta tuli selle pärast, et ta tundis kaasa meid. Ja tänapäevalgi tahaks issand öelda neile paljudele, kes niiviisi küll pisares, kuid valel kombel lähenevad tema surmale Jeruusalema tõtled. Ärge nutke mind, vaid nutke ise endid. Ja oma lapsi. Ta tuli sellepärast, et ta tundis meile kaasa. Juba sellel rongkäigul, millest lugesime nädal tagasi, kui ta pidulikult oli sisenemas Jeruusalemma ja kõik ootasid kõige aulisemaid sündmusi, peatas Jeesus oma väikese looma, mille ta sõitis. Ja kui ta linna ligi jõudis ja linna nägi, nutkis ta tema pärast. Kõige suurema triumfi keskel oli tema süda täis haletsust, nende vaesikeste hukkuvate inimeste pärast. Matteuse 23:37. Jerusalem, Jerusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läbitatud. Kui mitu korda olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojukesi tiibad alla, aga teie ei ole tahtnud. Me võiksime siin Jerusalemma asendada ükskõik millise koha või inimese nimega. Kui mitu korda võib-olla inimene on on hellitanud endas sentimentaalseid religioosseid tundeid, mõeldes Jumala poja kannatustele, kuid Jeesus ütleb, nukke ise endid. Ma tulin selleks, et teile kaasa tundes, teid päästa. Sest meie elu, meie teod hävitavad neid. Ta tuli meid kui tukke tulest välja kiskuma, olles meie jaoks elav armust. Kui me loeme vahel viimast Jeesuse kirja pandud pallet, pikka pallet, tema ülempreesterliku pallet, siis me näeme, et üks ainus juhtiv mõte täitis tema hinge. Ma loen Johannese 17:1-11. Seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, Isa, tund on tulnud, austama poega, et ka poeg austaks sind. Nagu sa oled temal antnud meele valla kõige lihale, et annaks igavese elu kõigile, kelle sina oled temal andnud. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristus, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled antnud mulle teha. Ja nüüd alusta mind sina, isa, enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemas olnud. Mina olen sinu nime ilmutanud inimestele, kellet sa mul oled antud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle ja nad on pidanud sinu sõna. Ja nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mul oled andnud, on sinult, sest need sõnad, mis sa andsid mulle, olen ma andnud neile. Ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja nemad on uskunud, et sina oled mind läkitanud. Ma olen palunud nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, kelled sina oled mulle andnud, sest nemad on sinu oma ja kõik, mis on minu oma, on sinu ja mis on sinu oma, on minu ja nendes ma olen austatud. Ja ma ei ole edaspidi enam maailmas, aga nemad on maailmas ja mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sa mulle oled annud, et nemad oleksid üks, nõnda nagu meil. Üks ainus juhtmõte on Jeesuse palves ja tema südana soovis. Nemad, et nemad, kes on uskunud, et nemad, kellele ma olen võinud anda edasi sinu nime au, sinu soovi, sinu mõtte, et nemad, kelle pärast see plaan on loodud, kelle pärast ma olen selle töö sooritanud ja tahan selle edukalt lõpetada, et nemad saaksid päästetud, et nemad saaksid hoitud. Ma olen tulnud nende pärast ja sinu nime pärast, isa. Selles väljendub, et Jeesus, kuigi Jumal, oli inimihus samasuguses olekus nagu meiegi. Ta oli selle ajal sõltu usust Jumala väesse täpselt nii nagu meiegi tavalised inimesed. Ta imutas isa, et inimene näeks teda ja armastaks, sest mingisugust abstraktset mõistet on raske, on võimatu armastada. Keda armastada, teda on vaja näha, tunda. Ja siis võib inimene vastata armastusse sügavusele samasuguse tundega. Jeesuse saavadus Jumala mõtte. Ja selle mõtte eesmärk oli surm pattule ja uus elu Kristuses. Inimeste jaoks on saanud patt tihti igapäevase värvingu. Patuga koos elamisest tuligi see vihkamine, mis sundis inimesi hüüdma, löö teda risti, ära temaga. Nad olid õppinud armastama pattu ja see tahes tahtmata toob endaga kaasa ka vihkamise Jeesuse vastu. Nad ei mõistnud vihata pattu. Ja selleks tuli Jeesus, et inimene õpiks taas armastama head Jumala. Ja selle läbi, selle kaudu õpiks vihkama pattu. Kui vaid mõistaksime vihata seda, mis on toonud surma Jeesusele Kristusele. Räägitakse läbi elu ühest pulmapäevast, kui pruutpaar oli valmistumas pulmapeoks. No kui ikka pruutidel läheb ehtimisega kauem aega ja ta sättis ja kohendas ennast ikka peegli ees, pimetades ja vaadates, kuidas ikka kõik paremini välja tuleks. See oli peegmine kodus, aga peegmis oli jahimees. Igavuse pärast võigimi oodates võttis ta seinat oma armsa jahipüssi ja nalja tehes sihtis oma pruuti peegli ees ja ütles, et ma lasen. Ta tegi nalja, kuid nalja tehes vajutas ka päästikule ja ta ei teadnud, et keegi oli laadinud püssi. Sellest pulmapäevast sai leinapäev. Kuid üks on kindel, et peale seda sündmust, see noormees ei asetanud talle seni nii armsat püssi enam kunagi sellele aukohale vaibal, seina tema voodi kohalt. Sellest oli saanud tema kõige vihatum riist, kuigi ta ise oli seda kasutanud, kuid see tuletas alati meelde tema armastuse surma. Patt on surmanud Jeesuse. Meie patt, pattud, mida me oleme kasutanud, mida me oleme teinud, need on toonud surma Jeesusele. Ja igaüks, kes õpib armastama teda, see peaks vihkama pattu. Kes mõistab, kelleks on meile Issand Jeesus Kristus? Kes mõistab, milleks ta viibis hauas? Et Jumal isagi pidi vaatama oma poja elutule kehale, see teab. Mida on läinud lunastus maksma inimesele, Jumalale, inimese päästmine. See võib mõista ka, mida tähendab patt. Jumala sõna, see on Jeesus. Ja Jeesuse ja Jumala sõna mõtte on surm pattule ja elu Kristusele. Olgu meie kõik surnud pattule, et me võiksime elada temale, kelles on võit ja igavene. Aamen.
Aamen.
Thank you.
meie armurikas halastaja taevan isa. Täname heid kõige südames. Meie suure helduse ja armastuse eest me kõikide iletsate inimpõrmude vastu. Sa oled jälle kinkinud selle ilusa päeva. Selle õhtapooli, kus me võime jälle ühiselt sinu palge ette tulla. Ühiselt siin tähele panema neid mõtteid, mida samasse pühasse kirja lasnud kirja panna. Ja me saa täname ka sind, sinu poja, me kõik tõnistige Jeesu Kristuse surma pärast ja ka sellepärast, et sina oled teda ka üles äratanud. Ja sellepärast, isa, võime meie ka usus tema kaudu leida teed igavesse ellu. Aita taevan, isa, meid siis täna ühiselt kogunedes oma kalli vaimu läbi siin, et me võiksime lugedes neid mõtteid sinu sõnast ka õieti neid mõista ja mitte üksimeis mõista, et võiksime ka neid vastu võtta. Võiksime sinu poja Jeesu ja Kristuse vastu võtta oma isiklikuks päästjaks ja õnnistegijaks. Isa, jää meie juurde oma rahuvaimuga, et kõik, mis me siin teeme, loeme või laulame, kõik võiks tulla sinu kõrge püha nime kiituseks ja auks ja teenida meile õnnistuseks. Õnnista oma rahvast kõikjal, ma sinu palge ette on tulnud, kus täna neid mõtteid loetakse. Ja tõesti võiksid sinu vaimu juhtuse kaudu kõigile neile ka aru saadavaks saada, kes seda veel ei mõista. Jää isa sellepärast meie ligi, me usaldame endid sinu armu alaste kätesse. Täname siin sinu heade tõotuste eest ja selle eest, et sa alati kuuled meid. Me lunastaja Jeesu Kristuse nime läbi. Aamen.
Aamen.
Son se kuningas.